Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere, o emisiune spirituală. Aducem în atenția dumneavoastră ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei și astăzi vreau să vă propun să tratăm un subiect frumos, interesant, de care vorbește Biblia și aș vrea să vedem dacă, într-adevăr, ar trebui noi astăzi să împrumutăm anumite persoane sau să luăm cu împrumut. Vreau să tratez subiectul acesta dintr-o perspectivă, aș spune eu, interesantă, pe cine, cât și cum împrumutăm. Și mai mult decât atât, aș dori să aflu astăzi dacă într-adevăr e corect, e bine să luăm dobândă de la persoana pe care noi o împrumutăm. Observăm că elementul acesta al împrumutului este la ordinea zilei astăzi. Ne împrumutăm de la anumite persoane sau anumite case de ajutor reciproc sau chiar de la bănci. Este un spirit care este manifestat astăzi. Acesta este trendul. Și vrem să vedem care este opinia Bibliei, ce transmite Cuvântul lui Dumnezeu din această perspectivă și de ce nu să avem câteva repere atunci când e vorba să ne împrumutăm sau să împrumutăm pe cineva. Aceste elemente plus altele le vom dezbate împreună cu invitatul meu, domnul pastor Ninu Pădure. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect sensibil atunci când vorbim despre bani, dar când vorbim despre împrumuturi, nu ne referim doar la bani. Ne referim și la anumite obiecte, anumite lucruri. Ei bine, astăzi vreau să plecăm în dezbaterea noastră de la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, ne vom axa discuția noastră pe anumite repere pe care le transmite Biblia în acest sens. Și vreau în primă instanță să aduc în atenția dumneavoastră două pasaje biblice. Primul este în Iacov, capitolul 2, versetul 14, mai departe. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Nu discutăm despre credință și fapte, dar observăm că credința omului se bazează pe anumite gesturi sau fapte. Și spune cuvântul mai departe, dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul din voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa, și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar spiritul acesta de dărnicie, de a face ceva, de acțiune. De asemenea, ceea ce spune Psalmul 37, începând cu versetul 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați. Cum să înțelegem noi, în primul rând, ceea ce spune Iacov, aici de la versetul 14, să avem grijă de frații de credință. Atunci când ne manifestăm această atitudine de grijă, presupune și a-l împrumuta în momentul în care el are nevoie aceasta, când o exprimă?
Iacov accentuează faptul că o credință autentică se manifestă prin fapte concrete. El are în vedere pe cei care sunt obstrucționați în nevoile lor de bază și aici este amintită îmbrăcămintea, hrana, căldura. Și atunci când oamenii sunt loviți de viață în problemele acestea, creștinul trebuie să intervină. Observați că nu e vorba de lux, de excentricități sau pretenții nesăbuite, ci e vorba de nevoile de bază.
Strict necesar,
și pentru că Dumnezeu prețuiește viața fiecăruia, ne îndeamnă să fim atenți la lucrul acesta și satisfacerea acestor nevoi presupune cel mai adesea și împrumutul.
Presupune și împrumutul. Și merg mai departe la ce am citit în Psalmul 37. Cel neprihănit niciodată nu o să-și cerșească pâinea. Mai mult decât atât, spune că el este milos și dă cu împrumut. Și acum vreau să mergem spre zona practică, pentru că acesta este scopul emisiunii noastre. El cu ce mai rămâne dacă împrumută?
Vedeți, principiul acesta al împrumutului ne obligă la înțelepciune și pe cel care împrumută, și pe cel care ia cu împrumut. Evident că în lumea aceasta sărăcia a fost și va fi o problemă permanentă. Nu o să putem rezolva toate nevoile celor din jurul nostru și din punctul acesta de vedere am putea fi frustrați sau să ne simțim vinovați că noi mergem seara la culcare și alții n-au unde să doarmă sau noi mâncăm ceva și alții n-au ce să mănânce. Cred că e bine să gândim din perspectiva cealaltă. Ajut cât pot și sunt bucuros că am putut contribui la fericirea celorlalți. Trebuie să fim atenți însă că Biblia nu spune dă tot ce ai, adică dă-i lui toată mâncarea, dă-i lui toți banii pe care i-ai, ci spune împarte-ți pâinea cu cel flămând. E un verset foarte clar în Biblie, împarte-ți pâinea cu cel flămând. Iisus spunea la un moment dat, cine are două haine, să dea una. Evident, trebuie înțelepciune și priorități în administrarea binefacerilor. Biblia zice, în primul rând, să ai grijă de cei din casa ta, apoi fraților în credință. Observați, sunt niște criterii foarte clare în Biblie.
Da, într-adevăr, sunt anumite criterii și vreau să le descifrăm astăzi în mod concret, în așa fel încât să știm ce ar trebui să facem când cineva, într-adevăr, este într-o nevoie. Și așa cum ați spus, nu lucruri extravagante, ci strictul necesar, are parte sau are nevoie de strictul necesar, care ar trebui să fie atitudinea noastră. Mai mult decât atât, cum să procedăm cu doza de înțelepciune care vine de la Dumnezeu, să refuzăm în anumite momente și vreau să discutăm și acest aspect, pentru că cred că sunt și momente când ar trebui să refuzăm anumite persoane care se împrumută și vom vedea noi în ce context. Dar haideți să vedem ceea ce mai spune Biblia în legătură cu acest aspect al împrumutului și vreau să privim în Vechiul Testament, în Cartea Deuteronom, capitolul 15 și apoi capitolul 28. Capitolul 15, versetul 6 spune: Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ți-a spus, așa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele. Tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. Și cam aceeași idee se exprimă și în Deuteronom, capitolul 28, începând cu versetul 8. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine, în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Privind la aceste versete, observăm că Dumnezeu punctează aici, cel puțin în dreptul poporului evreu, o doză de binecuvântare pe care i-o va aduce. Bineînțeles, pe baza credincioșiei acestui popor. Dar cum am putea să înțelegem acest aspect al binecuvântării lui Dumnezeu din perspectiva temei pe care noi abordăm astăzi, și anume a împrumutului? A da cu împrumut este un semn al binecuvântării pe care ți-o dă Dumnezeu. Nu am citit ceea ce spune Deuteronom, capitolul 28, de la versetul 43, în care este surprinsă o nuanță interesantă, și anume, cel care se împrumută este cumva, sau este dovada unui blestem care vine asupra lui. Și acum, cum să înțelegem din perspectiva împrumutului și a temei pe care o dezbatem astăzi? A împrumuta este o dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu și a lua cu împrumut este un element al blestemului pe care ți-l atragi în viața ta?
Cred că prosperitatea poate fi un semn al binecuvântării și cred că sărăcia poate fi un semn al blestemului, dar ele nu sunt realități absolute. Adică, prosperitatea nu înseamnă întotdeauna binecuvântarea Domnului și sărăcia nu înseamnă întotdeauna blestemul Domnului.
Interesant spus.
Textele acestea ne arată idealul lui Dumnezeu cu poporul evreu. Idealul lui era ca acest popor să fie un popor sănătos, ascultând de poruncile Domnului să fie sănătos, să fie bogat, dar nu în sensul de a se mândri, de a ajunge la o stare de a tot suficiență periculoasă, ci bogăția aceasta, înțelepciunea lor, sănătatea lor să fie folosită pentru binecuvântarea pământului. Nu s-a întâmplat lucrul acesta datorită egoismului. Au eșuat. Dar acesta a fost idealul Domnului. Cât privește a lua cu împrumut datorită sărăciei, vreau să spun că pe pământul acesta sărăcia și bogăția sunt realități foarte complexe. poți fi sărac, nu neapărat datorită unui stil de viață nechipzuit, ci te-ai născut într-o zonă defavorizată, te-ai născut într-o familie cu probleme, contextul, dacă e un context de război, ce poți să aștepți atunci la prosperitate, nu? Pe de altă parte, sunt familii sărace care ar trebui prețuite, apreciate pentru că au refuzat niște căi de îmbogățire prin compromis. Și din punctul acesta de vedere, Biblia prețuiește, de exemplu, familia Domnului Hristos. Iosif și Maria erau săraci, au adus la templu cea mai săracă jertfă. Dar erau oameni neprihăniți. Și lucrurile pot continua. Sau prosperitatea nu întotdeauna reprezintă calea lui Dumnezeu. Adică oamenii aceia care au ajuns prosperi au ajuns pe căile lui Dumnezeu. Știți că eu vorbă în popor, să nu mă întreb de primul milion de dolari. După aceea îți explic, dar să nu mă întreb de primul milion de dolari. Așa că nu sunt realități absolute ceea ce citim noi, reprezintă idealul lui Dumnezeu și să ne ferim să judecăm pe cei care în situații crâncene de viață trebuie să se împrumute. Nu place nimănui împrumutul. Absolut, puțin, nimănui, dar sunt obligați de nevoi.
Biblia vorbește în direcția aceasta, sau cel puțin lasă impresia aceasta către noi, și anume faptul că a da cu împrumut este într-adevăr un semn al binecuvântării pe care Dumnezeu ți-o dă. Adică dacă tu ești o mână întinsă către alții, și Dumnezeu îți va da ție. Dacă ai oprit gestul acesta, cu siguranță că nu vei avea nici tu parte de binecuvântare. Am putea înțelege în termeni aceștia viața unui creștin, tu primești de la Dumnezeu și ești o mână întinsă către altul, dai mai departe.
Sigur. Din punctul acesta de vedere, împrumutul este o binefacere, este o manifestare a milei și este un act de încredere în Dumnezeu, practic. Pentru că atunci când tu împrumuți, te lipsești de o parte din ce ai acumulat. Și e un risc. Nu știi dacă cel pe care îl împrumuți va mai putea să-ți returneze, chiar cu bune intenții. Și este un act de încredere în Dumnezeu. În mod sigur.
Da. Uitați ce spune în versetul 43-44. Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborâ tot mai jos. El îți va da cu împrumut și tu nu vei da cu împrumut. El va fi fruntea și tu vei fi coada. Și apoi se vorbește de acele blesteme care vin. A lua cu împrumut, da? Acum luăm reversul medalii, a lua cu împrumut presupune să atragi cumva un blestem asupra vieții tale? Să ne fie frică de a ne împrumuta din perspectiva aceasta?
Cred că învățătura generală a Bibliei ne încurajează să evităm împrumuturile, pentru că în momentul acela tu nu mai ești liber, cel puțin din punct de vedere financiar. Știm toți cei care am trecut pe aici că atunci când ești împrumutat, ai un stres, ai o îngrijorare, te gândești dacă vor crește ratele, te gândești dacă mai poți plăti înapoi, deci nu este un ideal de viață împrumutul. Dar, cum am spus, nimeni nu dorește să se împrumute. Suntem forțați de împrejurări și măcar atunci va trebui să ținem cont de anumite principii pe care le învață Sfânta Scriptură.
Bun, haideți să le identificăm sau să le categorisim, să le punem într-o anumită ordine, pentru că aș dori să avem câteva repere clare în acest sens și sunt interesat astăzi să știu cum să procedăm. Avem voie să ne împrumutăm? De unde ne împrumutăm? Cât ne împrumutăm? Cum să înțelegem ceea ce spune Biblia în acest sens? Și vreau să iau două texte. Romani, capitolul 13, versetul 8, spune foarte clar să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Dar prima parte mă interesează. Să nu datorați nimănui nimic. De asemenea, ceea ce spune și 1 Tesaloniceni, capitolul 4, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre. Tot în ideea aceasta de a agonisi tu, de a strânge tu, de a nu fi înclinat spre împrumut. Și acum revin cu întrebarea aceasta. Avem voie să ne împrumutăm? Din perspectiva Bibliei.
Da, Biblia nu menționează că e păcat să te împrumuți. O spun foarte clar. Nu menționează nicăieri că e păcat să te împrumuți, însă asta nu înseamnă că avem frâu liber la împrumuturi, la ne îndatora. Societatea din jur forțează nota la un moment dat, cel puțin băncile. Suntem asaltați cu oferte de credit. Dar nu totdeauna sunt în avantajele noastre, în avantajul nostru aceste împrumuturi. Să revin la ideile pe care le-ați enunțat. Un ideal de viață este să nu datorăm nimănui nimic. Asta presupune din partea noastră o administrare foarte înțeleaptă a bunurilor pe care le avem. Pe de altă parte, mai presupune o stare de mulțumire. Observați că multe cheltuieli pe care le facem nu sunt legate de nevoile noastre. Ci ne uităm în jur și chiar dacă telefonul nostru este destul de bun, vom cumpăra altul care e în vogă, care a apărut de curând. Mașina, poate că mai funcționează încă 5-6 ani de acum înainte, dar au apărut modele noi, și când îți schimbi mașina, parcă simți că întinerești și tu. E un trend, sunt mai multe așteptări astăzi ca înainte și aceste așteptări și mai ales comparațiile. Ne comparăm cu cei din jur, cu cei care își permit și facem cheltuieli nesăbuite.
Uneori și invidia, aș spune cuvântul.
Da, da. Și ajungem în postura de a trebui să ne împrumutăm pentru că vrem să facem cheltuieli care depășesc bugetul nostru. Deci, idealul biblic, eu cred că se poate împlini, dar cu două condiții de bază, o administrare inteligentă și o stare de mulțumire care vine dintr-o viziune cerească, o viziune dumnezeiască asupra vieții noastre. Nu trăim doar pentru lumea aceasta. Trăim pentru o lume mai bună și viața pe care o avem este o viață de slujire și de a da mărturie
deci este
pentru
Dumnezeu. Deci este un ideal pe care Biblia îl prezintă aici, să nu datorați nimănui nimic. Dar spuneți dumneavoastră că practica vieții noastre totuși ne îndeamnă uneori, sau contextul unde trăim și problemele din viața noastră, uneori ne pot împinge în direcția aceasta să facem anumite împrumuturi. Idealul există, dar este oare cumva posibil de atins? Sunt oameni astăzi care au trăit într-un mod echilibrat toată viața lor, în ciuda problemelor care au venit și nu s-au împrumutat?
Da, sunt destui oameni, cunosc și eu și printre ascultători probabil sunt mulți care au evitat împrumuturile și au reușit. Mai există o soluție. De exemplu, vrei să-ți iei un calculator, un telefon. Poți să te împrumuți și să-l ai acum sau poți să mai aștepți un an, doi, strângi banii, fără să te împrumuți și îl iei cu banii jos. Dar vedeți, lucrul acesta presupune un timp de așteptare, un timp în care tu calci pe dorința ta de a fi în vogă acum. Îți trebuie și, până la urmă, și caracter. Caracterul este baza unei trăiri înțelepte pe pământul acesta.
S-ar putea ca cei care ne urmăresc astăzi sau ne ascultă să aibă chiar și alte puncte de vedere și cumva mă poziționez în dreptul lor și vreau să exprim câteva aspecte și anume, dacă fac o investiție de genul pe care dumneavoastră ați amintit-o și anume un telefon sau o mașină, cu siguranță că valoarea obiectelor respective va scădea în timp. Nu pot spune că este o investiție de durată și benefică pentru viața mea. Pe de altă parte, dacă investesc și fac lucrul acesta împrumutându-mă și cumpăr o bucată de pământ într-o zonă bună, căutată, sau într-o anumită locuință, spunem, în sectorul acesta imobiliar, și apoi mă gândesc ca să închiriez locul respectiv sau apartamentul respectiv, cu siguranță că este o investiție profitabilă. Și atunci împrumutul se justifică în acel caz.
Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt anumite bunuri care nu pot fi cumpărate nici cu banii jos și nici printr-un timp de așteptare teribil de mult. De exemplu,
se devalorizează banul.
Dacă e să strângi banii jos pentru o casă sau un apartament, păi ajungi bătrân. Poți face altfel. Poți alege cel mai bun împrumut, un împrumut convenabil pentru tine, iei casa, te muți în ea, te bucuri de ea toată viața și în timp o achiți. Și casa rămâne un bun și pentru copii. Deci, în cumpărarea unor bunuri de mare valoare, cum ați menționat, teren, casă, poate și mașină, cu mașina e același lucru, până strângi banii s-o iei cu banii jos, durează mult. O cumperi, plătești ratele, te folosești de ea, e adevărat că ea nu va mai valora mult peste câțiva ani, dar tu te-ai folosit de ea, viața trece. Anii pe care îi ai sunt unici. Și la un moment dat, în timpul acesta, te-ai folosit, ai câștigat bani, da? Sau, când e vorba de educație, educație iarăși o investiție pe termen lung foarte valoroasă. Și cunosc tineri, poate și ascultătorii cunosc situații în care persoanele în cauză s-au împrumutat, au ajuns într-un grad de educație înalt și apoi câștigă suficient. Își plătesc și ratele și au un stil de viață de calitate.
Deci, cumva ar trebui să gândim și în termenii aceștia în ce zonă investesc eu.
Sigur.
Și atunci o asumare a unui împrumut este chiar de dorit.
Da. Deci, vedeți, există o zonă a împrumutului pentru nevoile existențiale, când sunt sugrumat de viață, de un accident, de sărăcie și fac un împrumut ca să supraviețuiesc. Dar există și un împrumut ca investiție, când prin el eu încerc să-mi schimb starea vieții mele pe de-a întregul. Da, ambele sunt justificate.
Mă gândesc la o situație pe care o prezintă Biblia în acest sens, în Matei capitolul 21. Avem câteva versete care demonstrează că, sau cel puțin așa interpretez, că Domnul Hristos a împrumutat măgărușul. De exemplu, când s-a apropiat de Ierusalim și a ajuns la Betfage, înspre Muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Da? Putem trage concluzia aceasta, Domnul Hristos s-a împrumutat de aceste animale.
Foarte interesant acest exemplu al Mântuitorului. El s-a dedicat total misiunii de a ne salva și în cadrul acestei misiuni el s-a debarasat de drepturile fundamentale ale unui om, dreptul la familie, la a avea o casă, nu a avut. În schimb, am împrumutat un măgăruș, știu că am împrumutat un ban, dați-mi un ban ca să ilustreze iarăși o învățătură frumoasă.
Aici este într-adevăr am putea face o temă cu legat de acest capitol, dacă Domnul Hristos a mai dat dare la templu și în alte ocazii sau doar în această ocazie.
Nu știm. Da. Probabil doar atunci, așa am clins să cred. Însă cert este că el a împrumutat lucruri bunuri, gândiți-vă că îi se făcea mâncare. Dar ori de câte ori am împrumutat, cred eu că oamenii i-au dat cu bucurie și el a oferit mai mult în schimb. Îmi vine în minte episodul cu femeia samariteancă când i-a zis: dă-mi să beau și mie niște apă. Și ea s-a mirat, pe cum, adică îmi ceri să-ți dau, tu ești evreu, eu, în fine. Dar la un moment dat ea înțelege că a primit mai mult de la el, a primit cunoștința vieții veșnice. Cred că Iisus cerea cu demnitate, în calitate de prieten, în calitate de binefăcător. Poate că oamenii vindecați nici nu așteptau să le ceară Domnul Hristos ceva de mâncare, dar ei ofereau. Și în calitate de proprietar de drept, i-a zis lui Zacheu: Zacheie, dă-te jos că vreau să intru în casa ta. Evident, era primit și cu o masă. Dar oamenii n-au vociferat, pentru că era o cinste pentru ei să împrumute lucrarea lui Dumnezeu. Și apoi, mai un aspect, noi toți oamenii de pe pământ trăim cu împrumut. Viața pe care o avem este împrumutul lui Dumnezeu. Noi toți ar trebui să înțelegem ce înseamnă să fii împrumutat. Da.
Așa este, da, un lucru interesant acesta. Este momentul când aș dori să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Numărul de telefon pe care îl punem la dispoziția dumneavoastră este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar puteți să ne sunați și să adresați întrebările pe care le aveți dumneavoastră cu privire la acest subiect pe care îl dezbatem astăzi, sau dacă aveți anumite sugestii care să contureze și mai bine emisiunea noastră, cu drag vă ascultăm. Domnule pastor, sunt interesat așa în linii mari să mergem tot înspre Biblie și să vedem dacă există anumite nuanțe pe care le prezintă Vechiul Testament cu privire la subiectul acesta al împrumuturilor, de asemenea returnarea împrumutului sau iertarea anumitei datorii și ceea ce spune și Noul Testament. Care ar fi așa în linii mari elementele pe care le are Biblia de transmis cu privire la împrumut?
Avem niște pasaje biblice, mai ales în Vechiul Testament, pentru că de acolo este abordată problematica aceasta. Dumnezeu s-a ocupat foarte mult de situația financiară a poporului sau de relațiile dintre aparținătorii poporului evreu. Și iată, de exemplu, în mai multe pasaje din Biblie, în Exod 22 la 25 în continuare, ni se spune că atunci când împrumutăm bani săracului, este și menționat, deci atenție, iată și categoria acelora care poate să beneficieze de împrumut, săracul, să nu fii față de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. Dacă iei zălog haina proapelui tău, s-o dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare. Din mai multe pasaje din Vechiul Testament înțeleg că era o datorie să împrumuți pe cel sărac și nu trebuia să iei dobândă. Lucrul acesta pare interesant, nu? Față de străin, puteai să faci lucrul acesta. Puteai, da, să iei dobândă de la străin.
Foarte interesant, de la frate, nu? De la
Dar
străin.
De la cel care este frate de credință cu tine, că era frate de credință, da, evreul, nu trebuia să iei camătă sau dobândă. Ba mai mult, Deuteronom 24:10 și mai departe, spune că dacă ai luat o garanție, haina, de exemplu, te duci la el acasă, dar spune, interesant versetul, să nu intri în casă și să-l forțezi să-ți dea garanția, ci să aștepți afară, adică să-i respecti proprietatea aia mică și săracă, să nu abuzezi de el. Este fantastică această atitudine pe care Dumnezeu dorește să o sădească în inima poporului evreu. Respect, milă față de cel sărac și ajutor.
Cumva în Noul Testament se schimbă cumva regulile? Sau cam aceeași idee se transmite?
Principiile de bază sunt aceleași. Numai că Domnul Hristos, cel puțin în Luca la capitolul 6, amintește faptul să nu mai nădăjduiești ceva în schimb, de, nici dobândă. Ne mai ținem cont de faptul că este frate sau străin. Deci, Noul Testament are o deschidere mai mare. Și este normal lucrul acesta, pentru că dacă în Vechiul Testament poporul Dumnezeu, poporul evreu era în centrul atenției, în Noul Testament Evanghelia trebuie să meargă la toate neamurile.
Erau alte, cumva alte priorități, da, de care, da, vorbea, da, Domnul Hristos. Avem un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Deci pot să vorbesc?
Sigur, vă ascultăm.
Da. Deci când am auzit această temă, dată de pastorul Andrei, mi-am adus aminte de copilărie. Și că să vă spun, am fost mulți copii. Și tata și mama ne trimitea să ne împrumutăm la un vecin care avea mulți bani. Și noi plângeam și nu vreau să ne mai duce niciunul. De câte ori ne duceam să ne împrumutăm, făcea, n-am. Așa mi-aduc aminte. Iar pe parcursul vieții, că am 80 de ani, am împrumutat și m-am împrumutat și a fost frumos. Atât am avut de spus,
da, la revedere. Vă mulțumim frumos, iată că doamna spune din practica vieții ei, da? Și chiar mă gândeam la lucrul acesta, oare oamenii care au totuși să spună că nu au, de ce le vine greu să fie un canal de binecuvântare pentru alții din moment ce au primit de la Dumnezeu?
Pentru că ei au uitat cine este proprietarul de drept al bunurilor. Au uitat faptul că și ei trăiesc cu împrumut. Viața lor e a lui Dumnezeu. Oricum, la un moment dat, o vom da înapoi. Viața veșnică o vom primi atunci când Domnul Hristos va reveni pe norii cerului și atunci putem spune că viața va fi un dar permanent. Dar până atunci, noi trăim cu împrumut. Oamenii aceștia uită că proprietarul de drept este Dumnezeu și uită că noi suntem frați. Este un act de sărăcie spirituală.
Și de asemenea, ce mai amintea doamna care a intervenit, elementul acesta că în viața aceasta s-a împrumutat și lucrurile au mers corespunzător. De ce totuși să ne fie frică de a ne împrumuta? Trebuie să avem așa un trac, o temere de a ne împrumuta. Dumneavoastră ați răspuns mai devreme când am întrebat dacă sunt persoane care nu s-au împrumutat și ați menționat faptul că cunoașteți multe persoane. Trebuie să ne fie așa frică de a ne împrumuta?
Da.
Și din ce motiv?
Sunt mai multe necunoscute și mai multe riscuri. Un risc ar fi acela când te împrumuți de la instituții bancare, ratele pot crește, viața este imprevizibilă și ajungi în situația de a nu mai putea returna împrumutul și pierzi casă, mașină. Se întâmplă lucrurile acestea. Sau când tu te îmbolnăvești și nu mai poți returna împrumutul și aduci în familie o stare groaznică de neputință. Se pot întâmpla niște necunoscute. Și atunci trebuie să gândim de multe ori înainte de a face un împrumut. Pentru ce-l fac, adică chiar să fie o necesitate, și cât pot și eu să mă asigur, omenește vorbind, că am șansa în timp să-l dau înapoi.
Deci trebuie să țin cont de faptul că o prioritate trebuie împlinită în viața mea sau o necesitate, o necesitate strict urgentă, și în al doilea rând elementul de sumă, cât să mă împrumut. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Alo.
Bună ziua, vă ascultăm.
Așa simt și eu, și de la televizor. Alo.
Da,
vreau să vă spun ceva. În special cu dobânda.
Da, rugămintea este să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim direct în telefon, pentru că ca să avem un sunet cât se poate de clar. Da, se pare că nu mai avem această legătură telefonică.
Problema dobânzii, o vom discuta.
Da.
Trebuie neapărat la un moment dat.
Haideți să privim la un alt aspect pe care îl menționează Biblia. Pentru că spuneam mai devreme, înainte de aceste intervenții telefonice, s-a menționat dumneavoastră că principiile biblice sunt cumva aceleași și în Vechiul Testament și în Noul Testament, dar dobânda, să nu iei dobândă de la fratele tău de credință, dar de la străin, da. De ce Dumnezeu face această separare între oameni?
Deci, la început, în Vechiul Testament, există această diferențiere între fratele de credință și străin. Adică, pentru poporul său, Dumnezeu dorea ca relațiile să fie de familie. Să-l privești pe vecinul tău ca pe cineva din familie și să nu profiți absolut cu nimic de situația lui precară. De la străin, da. Acum, atenție! Principiul dobânzii nu este imoral sau nu este împotriva Bibliei, principiul dobânzii. Amintiți-vă că există o pildă în Matei 25 cu pilda talanților și la un moment dat ultimului Dumnezeu îi spune să cădea să-mi aduci cu dobândă ce ți-am dat. Dobânda înseamnă un profit, un câștig în plus din ceea ce ai administrat. Deci dobânda în sine nu este ceva imoral. Dar pentru poporul evreu, lucrul acesta nu trebuia să fie practicat. În Noul Testament, Domnul Hristos, Sfânta Scriptură, ne încurajează să renunțăm la dobândă în general, în relațiile cu semenii noștri. Dar atunci când, de comun acord, cu o cunoștință de-a ta, și atenție, când el se împrumută nu pentru nevoi de bază, ci pentru o investiție, pentru o afacere și câștigă din banii mei, și dacă noi hotărâm împreună ca să împartă din câștigul lui mai mare dobânda cu mine, nu e nimic imoral. Sau băncile, vrând nevrând ele practică dobânda, apelăm cum să spun, presați de circumstanțe la ajutorul băncilor. E un ajutor, dar nu-l primești fără dobândă. Nu ai ce face, nimeni nu cârcotește. Adică nimeni nu o să mai mă pun niciodată la bancă pentru că îmi cere dobândă. Înțelegem, această situație nu e ideală, dar apelez la această formă de ajutor. Însă lucrul acesta este dus la extrem și devine un abuz la un moment dat, sau o înșelăciune chiar, când omul mărește dobânda fără acceptul tău, sau te trezești cu dobândă, ai împrumutat fără dobândă și la un moment dat îți spune, îmi dai dobândă. Aici deja denaturează situația.
Cumva Biblia scoate în evidență sau ar transmite ideea aceasta că a împrumuta nu este o opțiune, ci e o poruncă care vine din partea lui Dumnezeu. Vrei, nu vrei, trebuie să faci treaba asta, gestul acesta, dacă vine cineva la tine și cere împrumut, nu ai opțiunea de a refuza. Ci pur și simplu trebuie să împrumuți.
Cred că prima mea grijă când intru în această situație este să mă asigur că ajut în situația respectivă. Adică vreau să mă asigur dacă omul respectiv chiar are nevoie de un împrumut, vreau să văd cine este, vreau să văd dacă am șanse să-mi primesc împrumutul înapoi și apoi decid. E o alegere foarte importantă pe care o fac, da? Dar, repet, prima mea grijă este să mă asigur că ajut și în funcție de ceea ce observ, voi decide. Și atunci Dumnezeu mă va călăuzi.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă mulțumim pentru răbdare și vă ascultăm.
Bună ziua, sunt încântat de emisiune și de acest subiect așa de rar, cuprind atât de multe sfere. Vreau să vin cu o nuanță. La urma urmei, nu totdeauna contează suma de bani, să știu cum, cât o de mare este, ci contează foarte mult cum o gestionăm. Și mai vreau să vin cu o chestiune în plus. Spre exemplu, dacă cineva nativ, e foarte activ de a combina lucruri de așa natură și ajunge la o prosperitate, nu neapărat că e ceva ilegal, dar ajunge la o prosperitate. Și vă dau un exemplu doar așa din Biblie cu Iacov și cu Laban. Și de multe ori ne acoperim această prosperitate că ne-a binecuvântat Domnul. Aș vrea ca domnul pastor să noateze un pic cu greu. Câte binecuvântare, cât este abilitatea noastră și așa mai departe. Atâta, vă mulțumesc.
Da. Mulțumim și noi pentru că ați intrat în legătură cu noi. Un prim aspect pe care îl menționează ascultătorul nostru este nu contează neapărat suma pe care tu o împrumuți, ci gestionarea acestei sume sau acestor bani pe care tu îi iei ca împrumut. Pentru că dacă împrumuți o sumă mai mare, dar faci o investiție profitabilă, atunci nu cred că ar trebui să-ți faci griji prea mari. Da? Cum spuneam mai devreme, un teren sau
sigur,
zona aceasta imobiliară este o opțiune bună aceasta. Un alt aspect pe care îl menționează este Iacov, în special, care da, are parte de binecuvântare. Acum binecuvântarea vine din partea lui Dumnezeu sau este abilitatea lui? S-a descurcat, a știu cum să-și mărească turmele.
E un lucru tare complex. Cât pot și eu să explic aici? Cred că prosperitatea nu vine la pachet, adică nu ne trezim cu ea într-o dimineață, din partea lui Dumnezeu, ai aici. E clar că Evanghelia, unde este înțeleasă și unde principiile ei sunt puse în aplicare, ea aduce prosperitate, pentru că Evanghelia ne învață să fim harnici, ne învață să fim creativi, să fim flexibili, să investim, da? Și evident că aceste principii, oriunde sunt aplicate, aduc binecuvântare. Îmi place mult felul în care Anglia, o țară mică, a ajuns o putere mondială. Limba vorbită pe pământ, limba cea mai apreciată este limba engleză. Dacă mergem la rădăcină, țara aceasta a fost printre primele țări care a primit principiile reformei, a fost printre primele țări care a avut o Biblie tradusă în limba poporului și a fost țara care a adăpostit societățile de traducere a Bibliei. Mentalitatea englezului este de rege. El oriunde se duce, gândește ca un rege, are curaj, au traversat mările. Ei bine, cu astfel de mentalitate n-ai cum să trăiești rău. Da? Deci oriunde Evanghelia este trăită, ea aduce prosperitate. Mă gândesc totuși că după ce tu manifesti toată iscusința ta și toată hărnicia ta, nu o să spui niciodată că eu n-am avut nevoie de Dumnezeu. Păi să ne gândim puțin la sănătatea pe care o avem, pe care o moștenim. Există o parte pe care o menținem prin stilul de viață sănătos, dar trebuie să recunoaștem că și moștenim, da? Dacă ne naștem bolnavi sau condițiile în care am crescut, generația în care ne-am născut, dacă ne nășteam în evul mediu, cum eram, nu? Așa, acestea sunt factori pe care Dumnezeu îi ține în mână și ar trebui să fim recunoscători, să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine, când suntem bine.
Da. Bun, un alt aspect pe care vreau să-l ating în discuția noastră este cine este fratele meu pe care să-l împrumut. Biblia vorbește despre acest aspect și într-un mod special vreau să vedem cum am putea noi astăzi să identificăm persoanele care se împrumută adesea și cumva își trăiesc viața doar pe baza unor împrumuturi de la alții și sunt rău platnici, nu mai returnează împrumutul respectiv. Și Biblia vorbește în Psalmul 37, versetul 21, cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi. Cel neprihănit este milos și dă. Cum să identificăm pe oamenii răi sau rău platnici?
Ați spus la un moment dat că stilul acesta de viață, de a împrumuta, devine un obicei puternic. De obicei, oamenii care iau cu împrumut și nu dau înapoi, deci repetă aceste lucruri și numele lor le merge înainte. Practic, o să auzi de ei. În general, lumea te va avertiza să nu iei de la cutare, că știi că nu dă înapoi. Pe de altă parte, când vine vorba de necunoscuți, o altă categorie de oameni, trebuie să fim foarte circumspecți și eu cred că nu ar trebui să ne grăbim când avem de-a face cu străini sau necunoscuți, ci mai așteptăm, cerem informații, ne informăm foarte bine în dreptul lor și dacă totuși vrem să riscăm, gândind că facem o binefacere, fă-o, dar să-ți iei adio, adică cu gândul că s-ar putea să-ți iei la revedere de la suma aceasta și să fii dispus anticipat să renunți la ea, ca să nu fii supărat după.
Vreau să mai discutăm pe acest aspect, după ce preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua, n-am fost de la început emisiunii, am înțeles mai târziu că dumneavoastră sunteți și am înțeles că e vorba despre împrumuturi. Eu am 40 de ani, în ianuarie am avut de când a rămas fără soțul meu și fără soții după el și 12 ani am și fără băiat. Și după moartea băiatului la oricare distanță, nevoită, aveam un sold, la ce are eu, dădeam bani fiecare lună acolo, să fac un sold. Și m-am dat ca să fac și eu o paie, că n-aveam. Și m-am gândit că timp de o an de zile să fac ce pot ca să dau banii înapoi la ceareu. Și așa, într-un an de zile am achitat datoria la ceareu și nu cred, nu mi-aduc aminte ca să mă fiu împrumutat. Deși banii am luat, nu mi s-o ajuns, dar am mai împrumutat din sat și am dat cum m-a îngăduit cel care mi-a dat. Cam atâta. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
Mulțumim și noi pentru că ați intervenit. Iată că ascultătorii noștri își prezintă chiar mărturia de viață în direcția aceasta. Ascultătoarea noastră spune un an de zile, atât. Am fost împrumutată la Casa de Ajutor Reciproc și mai mult nu. Cumva e, în cuvintele dumneavoastră am citit sau am dedus că era cumva un teren de care nu trebuie să te apropii prea des. În această viață. Și ceea ce surprinde este, sau ce vreau să scot în evidență este, a nu te împrumuta este o dovadă a faptului că tu te încrezi în Dumnezeu și în capacitățile sau talentele și darul pe care Dumnezeu ți le-a dat ție, în așa fel încât să poți gestiona viața și bunurile pe care Dumnezeu ți le oferă?
Foarte frumoasă această perspectivă. Atunci când mă mulțumesc cu mai puțin și renunț la anumite cheltuieli, vreau o libertate financiară. Evident că voi avea mai puțin, dar această libertate financiară îmi permite ca în anumite ocazii să pot dărui, să mă pot implica pe deplin și îmi permite, și acest lucru este foarte important, să am o pace sufletească, o atitudine frumoasă care reprezintă o mare comoară pentru viața noastră.
Vreau să revin la ideea dinaintea apelului telefonic și anume, dacă constat că am de face cu o persoană care nu returnează împrumutul și simt lucrul acesta, îmi dau seama, mi s-a dus numele, am fost avertizat și cu toate acestea creează o presiune sau zi de zi apelează la un împrumut pe care eu să-l dau. Ce ar trebui să fac?
Aceste presimțiri sunt importante, să știți. Orice tulburare, așa, emoțională, înainte să iei o decizie, trebuie să ne determine la a cântări foarte bine ce facem de atunci încolo. Că uneori presimțirile sunt avertizări ale Duhului Sfânt, ai grijă în ce te bagi. Nu ai multe date, dar pur și simplu Duhul Sfânt te avertizează. În momentul când cercetezi situația și constați că ai de-a face cu un profitor, un om care obișnuiește să nu dea împrumutul, cred că alegerea ți aparține. Fie dai chiar și lui, zici, bă, nu merită, dar nici eu nu merit că trăiesc. Îi dau ceva, e alegerea ta. Nu consider că e păcat. În același timp, Dumnezeu nu te obligă să ajuți pe oricine. O spun cu toată fermitatea. Pe cel care e profitor, pe cel care poate că e în nevoie, dar trăiește dezordonat. E adevărat că Iisus se identifică cu săracii, dar atenție, nu se identifică cu săracii hoți, cu oamenii nedrepți. Nu se identifică cu ei, e clar lucrul acesta. El nu mă obligă să promovez înșelăciunea pe pământ. Adică cel care obișnuiește să înșele oamenii prin împrumut, apelează și la mine. Iisus nu mă obligă să-i promovez stilul lui de viață. Nu. O decizie de luat și personal nu voi ajuta. Nu-mi place să fiu înșelat, dar nici să înșel pe alții.
Da. Bun, și atunci cum să înțelegem ce spune un alt verset biblic, Psalmul 19, versetul 17, cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea.
Da, două gânduri am aici. Împrumută pe sărac. Cuvântul acesta desemnează pe cel care are o nevoie legitimă. Din punctul acesta de vedere, sunt liniștit, sunt dezamorsat că ajut pe cineva care chiar are nevoie. Și de multe ori aceste persoane nu cer. Au un bun simț. De aceea sunt și într-o situație mai ingrată.
Identifică alții nevoia lor.
Exact. De aceea Biblia spune cercetați. Adică ei nu o să aibă tupeu să iasă în stradă cu acte false, nu știu de unde vin, am pierdut biletul. Ei nu fac așa. Oamenii aceștia trebuie căutați cu spirit creștin. Și în al doilea rând, spune împrumută pe Domnul. În sensul că cine împrumută, până la urmă cine face o binefacere, va avea răsplata lui Dumnezeu, are aprobarea lui și în sensul acesta bun, da, Iisus se identifică cu cel sărac și nevoiaș. Și la judecată voi primi răsplată de la el, o răsplată pozitivă.
Un alt aspect, timpul trece și mă grăbesc să iau ultimele idei pe care le-am în minte cu privire la acest subiect. A lua cu împrumut sau a te împrumuta afectează cumva mărturia creștină? Ești creștin și atunci dacă tu trăiești într-o viață de împrumut, se duce numele că ești dezordonat, afectează mărturia?
Dacă iei cu împrumut și dai înapoi, e chiar un semn frumos în societate, să știți. Oamenii apreciază, mi-ai spus că îmi dai la sfârșitul lunii banii înapoi și mi-ai dat cinste ție, da, așa da. În momentul când împrumuți și nu dai înapoi, atunci, într-adevăr, mărturia creștină este afectată. Atunci este o problemă.
Să ne punem garant pentru altul care face împrumut?
O carte a proverbelor este categorică și spune evitați lucrul acesta. Să evităm să ne punem garanți. Poate că doar pentru cei foarte apropiați, pentru prietenii foarte buni, să riscăm. Cu toate că și aici e bine să-i invităm să caute alte soluții. Așa spune Biblia și Dumnezeu știe mai bine de ce.
Deci, până la urmă, să înțeleg că a împrumuta pe cineva nu este o poruncă.
Nu, este o opțiune a celui credincios. Trebuie să fie o regulă în viața noastră, evident, în măsura posibilităților. Dar, așa cum s-a mai spus, cu înțelepciune, nu văduvin familia și nici integritatea traiului nostru.
Nu avem timp mult la dispoziție, dar poate că cei care ne urmăresc astăzi sau ne ascultă, unii dintre ei sunt în datorii mari. Așa a fost contextul vieții, au ajuns acolo, s-au împrumutat și acum cu greu reușesc să returneze împrumutul. Ce sfat are Biblia în dreptul lor? Ce cuvânt aveți dumneavoastră ca pastor pentru oamenii care s-au împrumutat și nu mai reușesc să returneze bani?
Nu e simplu. Putem spune cuvinte ușoare, dar nu știu dacă ele ajută. Pot să întăresc principiile Bibliei pentru astfel de situații, și anume, acești oameni să se încreadă în Dumnezeu, să ceară înțelepciune, să fie atenți la cheltuielile pe care le au, să pună ca o prioritate în viața lor returnarea datoriilor. Deci, cât mai repede posibil, cu toată puterea lor, să încerce să scape de acele datorii.
Cum ar putea creștinul de astăzi să fie dependent total de Dumnezeu, chiar și atunci când trece prin încercări mari și să nu apeleze la împrumut?
Da. Biblia are principii, dar are și exemple frumoase de oameni care au trăit frumos, au trăit într-o stare de mulțumire. Cred că lucrul acesta este cel mai important în societatea noastră, foarte lacomă, bazată pe comparație, pe consum, pe credit, pe a trăi clipa, e foarte important să ai o stare de mulțumire și să te bucuri de ceea ce ai. E foarte important lucrul acesta.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru aceste elemente pe care le-ați adus ca argument, ca răspuns la întrebările ridicate. Vă mulțumesc de prezență și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu drag.
Dragi telespectatori și radioascultători, ce putem spune când vine vorba de împrumut? Am zis măcar două concluzii să fie exprimate acum în încheierea acestei emisiuni. În primul rând, împrumut atât cât pot să pierd, atât cât știu că nu o să mai primesc înapoi. Pe de altă parte, Biblia nu este un manual de finanțe, ci mă învață anumite principii după care să-mi organizez viața. Și bine ar fi dacă am trăit fără împrumuturi. Iar dacă suntem împrumutați, așa cum a spus și invitatul meu de astăzi, domnul pastor Ninu Pădure, să fac o prioritate din a returna acel împrumut, în așa fel încât să fiu liber și să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu care spune să nu datorăm nimic nimănui. Sunt Adrian Andrei, vă doresc această experiență tuturor, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!